Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ma mori dritën e syve, rëfimi nënës e Eronës e vrarë nga ish bashkëshorti i saj. Pran kolapsit, prindrit dhe organizatat jo qeveritare kërkojnë financim të shërbimeve për fëmijë. Pse Spanja nuk e njeh Kosovën është një raport tjetër që do të mund ta dëgjoni në këtë emision. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 12 prill në Ferizaj është vrarë 20 vjeçaria Erona Cokli nga ish bashkëshorti i saj. Nëna Eronës rrëfen për Radion Evropa e Lirë jetën të bijës pas lidhjes me ish bashkëshortin. Ajo është e bindur se Erona për gati 4 vite ka qenë e dhunuar fizikisht dhe kërcënuar nga ai. Ndër të tjera, miliatja rrëfen momentet e vrasjes së vajzës. Familjen Cokli e ka vizituar kolegja Jona Diameti dhe në vazhdim dëgjojmë rrëfimin e nënës dhe babait të Eronës.
Ftohtësia e mureve të dhomës që dikur ushtonte prej të qeshurave zbardh dhe të rron ditët e Milihat të Coklit, nënës së Erona Coklit që u vran nga ish bashkëshorti. Në secilën qoshet e saj, shë ëndra që u humben dhe dëgjon fjalë që su than. Dhimbja që shtrëngon në gjoks i bëhet e padurueshme kur prek fytyrën e saj të ngrirë në fotografi.
Unë vazhdoj t'i them çdo ditë mirëmëngjesi dhe natën e mirë Eronës.
Vajza saj 20 vjeqe u vra me 12 prillën në Ferizaj, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Si dyshuar kryesor për aktin, u arrestua ish bashkëshorti saj, me të cilin Erona kishte një djalë, 1 vjeç e 2 muaj. Qifti ishte i divorcuar për gati 1 vit dhe Erona kishte obligim ligjor që ta takonte të birin me të atin në çdo javë në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Në takimin që do bëj fundit për ta, ajo u qëllua për vdekje, ndërsa vëllai saj Driloni që e shoqëron të u plagos. Në ato momente, sikur me therë diçka në zëmër, kujtoni Milihatja kon kur kolegët në puni than se qenë ka vrarën një grua.
Nuk i dija se ishte vajza ime. Isha në kuzhinë duke punuar dhe thash me vete, si janë prishur kështu njerëzit.
Nuk e kujton se sa kohë ishte kaluar kur kunati ishte shfaqur në restorantin ku punonte, pak kilometra larg shtëpisë në fshatin Bablak të Ferizajt.
Mendova se po shkonim në shtëpi. Kur e mori rrugën nga qyteti, e pyeta, pse po shkojmë në Ferizaj? Më tha, janë plagosur Erona e Driloni.
Aty, brenë nga për ta kishtë ngufatur. Por, një fije shprese se do t'i gjente të gjallën bante.
Kur e pash Drilonin e plagosur në spital, i dija që do të shërohej dhe nisa të bërtas, ku e kam qikën.
Nga i moment, thot se nuk mbanë në mend asgjë, përveç se të jetë rrëthuar nga mjekët dhe stafi tjetër. Sa shumë dhimbje, dritën e syve që kisha mamori. Milihatja beson se bashkëshorti Eronës ushtroi dhunë fizike, psikike ndaj saj me vite, ndonë se Erona mundoi ta mbante fshehur. Ata ishin lidhur kur vajza ishte 16 vjeqe dhe shumë shpejt pas, nisi të ndrydhej. Nuk hante njësoj, nuk qeshte njësoj. Milihatja kujton se njëherë kishte vënë re edhe shenja dhunë në trupin e sebijës, por se ajo i kishte thënë se ishte rëzuar në banjë. Përkundër insistimit të prindërve, ajo ishte kthyer prap te kaj.
Isha e bindur se kërcënonte me neve dhe Erona bënte gjithçka për qefin e tij, vetëm që të mos na dëmtonte.
Erona ndërkohë mbeti shtatzën dhe gjatë asaj periudhe e ëma thotë se ajo i ndërpreu kontaktet me familjen. Edhe pse vetëm disa kilometra larg me shtëpi, ajo thotë se nuk dinte asgjë për të bijen. Meraku, frika e ankthi i familjes zgjatën me muaj, derisa Erona 6 javë pas lindjes së djalit u kthye bashkë me të prindrit, e lodhur, e dobësuar, e traumatizuar. Me mbështetjen e tyre, kishte vendosur të arriniste jetën nga fillimi, duke parë tek i vogli saj motiv e shpresë. Tek sa kujton zërat dhe zvarritjet e nipit për tokë, vaj janë dalë rrëfimin.
Është dhurata më shtrenjtë që më kalon Erona,
thot Milihatja dhe nis e shpalosë rrobat e ti. I kanë gjara saj, thot në përdhëmb. Tek sa rrëfen e përpelitet në përdhëmb, bashkëshorti saj Gazmendi qëndron i heshtur e i plakosur nga dhimbja.
Ishte jashtëzakonisht e lidhur me tatin.
Babai nuk dëshiron të flasë shumë, por thotë se ka vetëm një peng.
Pse nuk i qëndrova më afër në çdo hap?
Në rastin e Ronës, pengesi ishte frika, mbështetja familjes nuk i mungonte. Melihatja nuk dëshiron të flasë për vrasisin e Ronës, por lutet që ta marrë dënimin e merituar. Në dhomën ku flinte Rona me djalin, tani fle ajo. Aty thotë se ndjen ende erën dhe të qeshurat e tyre, derisa për një qast, duket se për humbet në kujtimet e bukura, dhimbja zgjon shpejt. Në varë e qova me duvak, sepse nuk e kishte veshur fustanin e bardhë kur ishte martuar. A dit e pashënuse. Erona ishte bukur, por a dit ishte bërë edhe me bukur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ndyqni në rjetë sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Që nga fundi i vitit e kaluar, ofruesit e shërbimeve sociale për fëmijë në nevojë kanë hasur në probleme financiare. Organizatat joqeveritare vendore për të drejtat e fëmijëve protestuan në Prishtinë me kërkesën që komuna dhe qeveria të marrin masa të menjëhershme që të mos rrezikohen fëmijët. Dorontina Baftiu na njofton në vazhdim.
Tashe 15 vjet, familja Hajdaraj në Gjakov është bërë shtëpi e 10 fëmijëve që janë braktisur nga familjet e tyre biologjike. Dashurinë familjare e kanë marrë nga shkurte Hajdaraj, e cila një ditë të vitit 2009 vendosi të bëhej nën strehuese.
Vetëm kur i kam pa këta fëmijë të braktisën, shumë jam në i keshë. Edhe për njerë i kam bisedu me familje, edhe familja më kam vështet, edhe peja të hershet jam kujdes për ta.
Ajo thot se gjithmon kryon një lidhje të veçant, emocionale, me fëmijët që strehon. Fëmijët pa përkujdesje prindrore marrin nga 350 euro në muaj nga shteti Kosovës, dërsa mbështetje financiare për familjet strehuese mund të ofrojnë komunat. Më parë, një nën strehuese nga Prizreni kishte treguar se komuna e ndihmon atë me 250 euro në muaj. Por, edhe këto shuma, të cilat nga organizatat jo qeveritare cilësohen si të pamjaftueshme, janë në rrezik, thot drejtoresha ekzekutive e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve Donjet Kelmendi.
Shërbimet sociale për fëmijët po mbyllen dhe ky duhet të jetë një alarm për komunat, për qeverin dhe për kuvendin e Republikës e Kosovës.